อยากในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องหมุนมันให้มันเป็นทางที่สร้างสรรค์ให้เรามีความฉับไวในการที่จะรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วก็เอามาทำให้เกิดประโยชน์ให้ได้เมื่อกี้นี้ก็ปรากฏว่าตัวเองจดเอาไว้ว่าวันนี้16กรกฎาคมคือวันที่จะต้องมาพูดที่ชมรมพูดรามาผู้เชิญเขาก็จดเอาไว้ในสมุดบันทึกของเขาว่าวันที่23กรกฎาคมเราก็ไม่ได้คอนเฟิร์มกันเพราะปกติพูดกันมาตั้งแต่มีชมรมพุทธรามาตั้งแต่อาจารย์ปริยาตั้งแต่ใครๆมาก็ด้วยสัญญาเกียรติยศคือพอโทรศัพท์พูดกันหรือว่านัดกันวันนี้เพื่อครั้งต่อไปก็ไม่เคยมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วพออาจารย์ขวัญตามมาเป็นประธานชมรมอาจารย์ก็เคยนึกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเนี่ยมีจดหมายเชิญเฮ้ยทำไมของตัวเองเนี่ยถึงไม่มีจดหมายสักทีนึงก็เลยคราวนี้มันก็เลยทำเรื่องให้ดูว่าอย่าไปเชื่อถือกับไอ้ที่จดกันคนละอย่างคือมันก็คงต่างคนต่างมีที่เป็นอาจารย์ได้อยู่ในใจนะไม่รู้ใครเกิดผิดไม่รู้แต่เห็นไหมคะอาจารย์ขนตาก็เอาอันนี้เป็นหินรับปัญญาพอพี่โผล่เข้าไปบอกอาจารย์วันนี้เรานัดเจอกันนะก็ปรากฏว่าห้องก็ปิดทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเลยมีเวลาอยู่10นาทีแต่ด้วยความที่ทีมเวิร์คที่นี่ดีมากไม่ได้มาถามว่ามันเรื่องอะไรกันในเมื่อบอกเอาไว้ว่าวันที่23ปรากฏว่าพอบอกเขาก็เอาไมโครโฟนเอาเครื่องอัดเทปเอาทุกอย่างมารวมทั้งมีน้ำให้ด้วยเนี่ยมหัศจรรย์แค่ไหนเห็นไหมคะหินรับปัญญามันทำให้ทุกอย่างราบรื่นไปอย่างนั้นน่ะไม่งั้นตอนนี้ยังอาจจะยืนทะเลาะกันอยู่นั่นน่ะว่าใครเป็นคนตู่วันเนี่ยและข้อที่ร้ายที่สุดคือพี่เองก็ที่ได้ไปเชิญแขกข้างนอกเอาไว้เต็มไปหมดเลยไม่งั้นอาจจะต้องเปิดวงกลางหน้าห้องบรรยายหนึ่งเนี่ยตรงระเบียงทางเดินนี่แหละนี่ถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้ไม่ไปถือสาหาความว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเราเนี่ยทำไมเราจะต้องไปเอาจริงจังกับมันเราจะต้องไปยึดตามไอ้ที่เราได้อินฟอร์เมชันครั้งแรกเข้ามาแล้วตัวอย่างที่ตัวเองประทับใจที่สุดเรื่องหินลับสติปัญญาเนี่ยคือเรื่องของอเล็กซานเดอร์เฟลมิงที่ได้พบเพนิซิลินน่ะเพราะแต่ก่อนเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ถ้าเราเป็นคนที่มีหลักมีเกณฑ์อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามแบบฉบับที่เราวางเอาไว้อเล็กซานเดอร์เฟลมิงกำลังศึกษาเรื่องของจุลินทรีย์ตัวนึงก็ให้ผู้ช่วยเพาะเชื้อเอาไว้เพื่อที่จะเก็บเอาจุลินทรีย์ตัวนี้มาสกัดเอาไปศึกษาลักษณะของมันทีละวันหนึ่งมาถึงจุลินทรีย์เรียบวุฒิตายหมดเลยมีราสีดำๆขึ้นมาเต็มถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อตามแบบฉบับเดิมเราก็ต้องหาตัวว่าใครมันเกิดความบกพร่องทำให้รามาขึ้นของเราแล้วเราก็เสียเวลาไปเปล่าๆเพราะเราจะต้องนั่งฟูมฟักไอ้จุลินทรีย์ตัวนี้ขึ้นมาใหม่เวลาที่เสียไปมันก็อาจจะทำให้การทดลองของเราเนี่ยคลุกคลักแต่เฟลมิงไม่ได้คิดอย่างนั้นเฟลมิงถือว่าอะไรที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเรารู้จักหมุนหาประโยชน์มันมาให้ได้คือเขามีหลักว่าอะไรที่เกิดขึ้นมาถ้าเผื่อมันไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังเอาไว้เนี่ยจริงๆมันก็คือหินรับปัญญาทำให้เราปรับตัวเราไม่อย่างนั้นเราเป็นคนยึดมั่นถือมั่นโดยไม่รู้ตัวถ้าเราตั้งใจไว้ว่าเราจะไปทางนี้เกิดถนนมันปิดป้ายว่าขออภัยครับวันนี้ทางสายเราไปไม่ถูกนะคะไม่รู้ว่าเอ๊ะถ้าไปตามลูกศรแล้วเนี่ยเราจะกลับมาถึงที่ที่เราตั้งใจจะไปได้อย่างไรนี้พอเรานึกอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีคุณมีประโยชน์ในตัวของมันทั้งนั้นเฟลมิงก็ไม่ได้ไปคิดรังเกียจไอ้ราตัวนี้ก็คิดเราจะเอามันมาทำอะไรได้นะไอ้ราซึ่งแสนจะเป็นสิ่งน่ารังเกียจเนี่ยในที่สุดมันก็นึกขึ้นมาได้ว่าก่อนหน้าเนี่ยยังไม่มีอะไรที่มันทำให้เชื้อโรคตายได้คนเราเนี่ยถ้าเป็นเบาหวานด้วยแล้วแล้วเกิดมีสีขึ้นมันจะลุกลามจนเป็นสีฝักบัวแล้วคนไข้ก็จะตายจากสีฝักบัวแสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยค่ะถ้าเราเป็นโรคติดเชื้อเนี่ยมันไม่มียาปฏิชีวนะที่จะรักษาได้ ถ้าราตัวนี้มันเป็นอย่างที่เราคิดอย่างสมมติฐานของเราเราคงจะได้ค้นพบสิ่งแปลกและใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในวงการแพทย์เฟลมิงก็เลยเลิกละจุลินทรีย์ตัวนั้นเก็บมันเอาไว้ก่อนในนั้นมันก็ตายไปแล้วไอ้นี่ก็โอ้โหขึ้นงอกงามเต็มหมดทุกเพลทหมดแล้วเราก็แพร่เชื้อแบ่งต่อก็แล้วกันเก็บเอารามาสกัดแทนจากการที่เขาเอาอุบัติเหตุอันนี้มาเป็นหินลับปัญญาทำให้เขาเอาทุกอย่างที่เกิดขึ้นดึงมันให้มาเป็นประโยชน์ให้ได้เขาก็เลยค้นพบยาปฏิชีวนะเขาก็เลยได้โนเบลไพรส์ไอ้โนเบลไพรส์นั่นยังเป็นเรื่องรองนะคะแต่ว่ามันทำให้ชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยได้มาพบจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเฟลมิงไม่เจอเพนิซิลลินขึ้นมาเนี่ยทุกวันนี้เราอาจจะยังไม่มียาปฏิชีวนะตัวไหนใช้เลยก็ได้และเราก็กลัวพอเป็นแผลติดเชื้อนิดนึงเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วเนี่ยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าถ้าเราฝึกใจของเราไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมาปฏิบัติธรรมก่อนเราจึงจะฝึกให้สิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยกลายมาเป็นหินลับปัญญาเรานี้พอเราเห็นจุดนี้นะคะมันก็มาถึงเรื่องในชีวิตประจำวันของเราเอาจากไกลๆไกลๆตัวก่อนบางทีขึ้นรถเมล์ไม่ได้รู้จักกันเลยนะคะเราเอาเท้าเหยียบขึ้นไปยังไม่ทันตึงฝ่าเท้าเลยปรากฏว่าไอ้กระเป๋ารถบอกว่าไปได้ลูกพี่เราแทบจะหมุนเป็นนกปีกขับกลดหล่นลงมานะคะดีแต่มีใครช่วยชุดเอาไว้ถ้าเกิดเราไม่รู้จักนึกเป็นหินลับปัญญาเราก็คงนึกไอ้กระเป๋ารถตัวนี้นะอย่าให้เจอให้เจอกันอีกเลยแล้วจะจองเวรมันไว้ทุกชาติทุกชาติใจเราก็เป็นสนิมนาบนวงไปหมดขึ้นรถเมล์แทนที่ลงแล้วจะเบาเนื้อเบาตัวไปแบกหามเอาเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาคนหนึ่งดีไม่ดีไม่ใช่แต่กระเป๋ารถเมล์ไอ้คนขับก็กระไรเลยนะคะซึ่งจริงๆมันไม่มีทางหรอกที่จะมองส่องทะลุคนที่แน่นลงมาดูได้ว่ายังมีคนหนึ่งยืนอยู่บนกระไดยังไม่ขะทะมัดทะแมงนะคะเนี่ยค่ะถ้าเผื่อเราไม่ปรับใจเราว่าอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยอภัยกันเถอะนะชีวิตทุกวันนี้นี่มันรีบร้อนมันไม่ได้ตั้งใจหรอกถ้าเผื่อเราคิดอย่างนี้ไม่เป็นเนี่ยค่ะเราต้องกรอกน้ำใบบัวบกทุกวันเลยเพราะใจเราฟกช้ำดำเขียวไปหมดแล้วก็เที่ยวได้ไปทะเลาะเบาะแว้งมีศัตรูเพิ่มขึ้นวันละคนหรือหลายคนไปหมดแต่ถ้าเรานึกในใจว่าแต่นี้ต่อไปต้องผัดกายกรรมให้ดีนะพอเอาเท้าแปะลงไปบนกระไดรถเมล์แล้วเนี่ยต้องหาที่เกาะให้ดีหรือไม่อย่างนั้นเราก็จะต้องทำยังไงให้เราแน่ใจมั่นใจว่าเราจะช่วยให้ตัวเราติดอยู่บนรถเมล์ได้นะคะไม่ใช่ว่าพอมันกระชากออกทีเดียวเราก็เสียหลักลงมาข้อหามยามร้ายล้อรถมันก็เลยทับเรากลายเป็นคนพิการทุพพลภาพตายไปเลยนั่นน่ะไม่เป็นไรหรอกนะคะเราต้องคิดในทางร้ายเอาไว้ก่อนเพื่อว่าเราจะได้เตรียมหาวิธีที่จะช่วยตัวเองได้เพราะถ้าเราคิดในทางดีแล้วมันเกิดเหตุร้ายเนี่ยเราคิดอะไรไม่ออกแต่ถ้าเราคิดในทางที่มันร้ายที่สุดเอาไว้แล้วมันดีกว่านั้นพระเจ้าช่วยไม่เป็นไรเราคิดไว้ว่ามันจะร้ายหลายแสนนี่มันร้ายเพียงแค่แสนเดียวเอาเฮอะยังดีอยู่เนี่ยค่ะถ้าเราคอยนึกอย่างนี้เอาไว้เนี่ยรับรองชีวิตเราจะไม่มีคำว่าผิดหวังอะไรสนุกทั้งนั้นเลยเพราะว่ายิ่งมีอุปสรรคมากแหมหินยิ่งรับมีดเรายิ่งคมใหญ่เลยนะคะจากคนห่างไกลมันก็ง่ายเพราะว่าเราไม่เคยไปยึดไม่เคยไปหวังอะไรกับเขานี่มาถึงเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานนี่บางทีเราก็อดจะไปโกรธหงุดหงิดเขาไม่ได้เพราะว่าโดยไม่รู้ตัวเราไปหวังเขาเอาไว้แล้วว่าเขาเหมือนพี่เรานะเขาเหมือนน้องเรานะทีนี้เขาซึ่งไม่เคยรู้จักมักจีอะไรกับเราเลยพอเข้ามาทำอะไรที่มันผิดสเปคของเราเข้าเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมาทำร้ายใจเราอย่างนี้นะแท้ที่จริงนะเขาไม่ได้ทำร้ายพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะได้เตือนตัวเองว่าเราเผลอไปยึดเขาเอาไว้แล้วแต่นี้ต่อไปเราจะต้องตั้งความคิดของเราให้เที่ยงตรงตอนที่เข้าวัดเนี่ยค่ะท่านอาจารย์สอนเอาไว้ว่าเวลาที่เรารู้จักใครให้เริ่มต้นที่ศูนย์นะคะตัวเองก็แปลคำพูดของท่านเนี่ยไม่ถูกต้องก็ไปนึกโอ้ท่านอาจารย์ทำไมพระพุทธเจ้าสอนใ ชาวพุทธเนี่ยใจดำใจดำเจอกันปุ๊บให้ตั้งในใจเอาไว้ที่ศูนย์ตกลงมันก็ไม่มีน้ำใจมันก็ไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเลยเพราะว่าที่ศูนย์เนี่ยมันก็ใครก็ไม่รู้แผ่แปลกหน้านะคะแต่จริงๆท่านอาจารย์ไม่ได้หมายความอย่างนั้นท่านอาจารย์หมายความว่าถ้าเราไปตั้งต้นเอาไว้ที่10 20 50 100หนึ่งเนี่ยเราเอาอุปทานในใจของเราไปวาดไประบายสีใสเขาละพอเห็นเขาอู้เขาต้องเป็นคนดีนะแหมหน้าตาเขายิ้มแล้วรู้สึกโลกนี้สว่างเหลือเกินเราก็ไประบายสีเขาละไปหวังว่าเขาจะต้องเป็นอย่างที่เราคิดนี่มันก็ต้องผิดหวังสิคะเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆเขาเป็นยังไงเพียงแค่เห็นยิ้มของเขาเท่านั้นโอ้โหเราไปปรุงต่อเรียบร้อยละกลายเป็นเขาอีกคนหนึ่งพออยู่กันไปเขาก็เป็นตัวเขาตามธรรมชาติเนี่ยแต่มันผิดกับที่เราไปวาดเอาไว้แทนที่เราจะย้อนมานึกว่าโอ้เราไปดูเขาผิดนะเราจะต้องแก้ไอ้ความคิดนั้นให้ถูกต้องเสียเรากลับไปตัดพ้อต่อว่าโอ้ดูสิหน้าตาก็ใสๆอย่างเงี้ยไม่นึกเลยว่าจะใจร้ายดูพูดขึ้นมาคำหนึ่งก็โอ้โหทิ่มแทงหัวใจเราจนกระทั่งเลือดสาดเลยเห็นไหมคะถ้าเราไปตั้งความหวังอะไรเอาไว้ไม่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราทำใจของเราให้ว่างเอาไว้เตรียมอะไรที่เขาแสดงออกมาถ้ามันไม่ถูกใจเราคือหินรับปัญญาพอเขาแสดงอะไรออกมาเราก็ดูใจเราแทนที่เราจะไปเพ่งเล็งเขาแล้วก็ไปตัดพ้อต่อว่าว่าตายทำไมคุณพูดอย่างนั้นอ่ะทำไมคุณทำอย่างนั้นอ่ะฉันไม่ชอบนะคะเราแก้ผิดที่เราก็จะได้มองใจเราโอ้เรื่องอะไรเราถึงจะไปบังคับเขาว่าเขาจะต้องเป็นอย่างที่เราต้องการเราไปริบรอนสิทธิมนุษยชนนี่นะเราไปเป็นทรราชนี่นะเราไม่ได้มองโลกนี้ตามเป็นจริงทุกคนมีอิสระเขาจะทำอะไรก็ได้แต่เราก็มาดูใจเราว่าเราอึดอัดคับข้องไหมในการที่จะอยู่ด้วยกันถ้าอึดอัดคับข้องทำยังไงเราถึงจะมีกรอบปกป้องไม่ให้กิริยาหรือว่าอะไรที่เขาทำเนี่ยมันมาทำร้ายจิตใจเราได้เราก็หาวิธีที่เรากับเขาจะทำงานด้วยกันโดยที่ไม่กระทบกระทั่งกันเราก็ไม่เอาสนิมในใจของเราไประบายเขาแล้วก็ไปมีอคติกับเขาขณะเดียวกันอะไรที่เรารู้สึกว่าเรายังทนเขาไม่ได้เราก็หลีกห่างเอาไว้เพื่อว่าเราจะได้ไม่ไปพลาดท่าเสียทีถ้าเผื่อเราจัดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยอีกหน่อยมันก็ดีพอไปเจออะไรที่มันไม่ถูกจริตนิสัยกับเราแทนที่เราจะไปเสียเวลาเพ่งโทษเขาเราคิดอ่านมองดูทำความรู้จักกับใจเราหาจุดอ่อนของตัวเองเอาไว้หากรรมวิธีที่จะทำเป็นเกราะคุ้มกันไม่ให้เรากับเขาไปกระทบกระทั่งกันโดยไม่จำเป็นตกลงเราก็สามารถที่จะอยู่กับเขาได้โดยที่ไม่กระทบกระทั่งกันและเราก็คอยระมัดระวังไม่ให้เราเผลอไปคิดเอาเองว่าเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เกิดอารมณ์ต่อกันกับเพื่อนพอเราเริ่มทำได้บ่อยครั้งเข้ามันก็มีภูมิคุ้มกันขึ้นทำให้เรามาเห็นกับคนใกล้ชิดกับพ่อแม่พี่น้องหรือว่ากับคู่ครองของเราพอกลับมาถึงเอ๊ะเราเจอใครเขาทำอะไรที่ไม่ดีใจเราเนี่ยเราก็จะได้นึกทำไมถ้าเผื่อเราไปเจอเพื่อนร่วมงานหรือคนไข้หรือคนตามถนนที่เจอกันทำกิริยาอย่างนี้เราโกรธเขาไหมไม่โกรธทำไมไม่โกรธก็เขาไม่ใช่อะไรของเรานี่แต่พอเป็นแม่เราเป็นพ่อเราหรือเป็นคู่ครองเราโอ้โหปรากฏว่าระเบิดเวลาถอดสลักเอาไว้ถูกสายชนวนเข้าระเบิดปึ้งเลยเจ้าเพราะอะไรพื้นใจเราไปคาดไปหวังเอาไว้ว่าเขาจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เราจึงทุกข์เราจึงเดือดร้อนพอเรารู้อย่างนี้เนี่ยแล้วก็นึกพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าไอ้ใจคนเราเนี่ยนะมันแคบแปลกหน้าไม่รู้จักมักจีกันหรอกตอนที่ลูกเราจะมาเกิดเขาก็ไม่ได้มาเคาะประตูบ้านเราบอกว่าแม่จ๋าขอฉันมาเกิดเป็นลูกหน่อยนะจะรับเป็นลูกไหมเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปเหมือนอย่างกับที่นักชีววิทยาทั้งหลายก็บอกว่าเมื่อเซลล์ไข่สุกผสมกับเซลล์เชื้อของพ่อมันก็จะเกิดเป็นชีวิตใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำไมบางชีวิตมันก็ ตั้งครรภ์จนกระทั่งครบกำหนดแล้วก็คลอดออกมาเป็นทารกบางชีวิตโอ้พอผสมกันได้หน่อยนึงประเดี๋ยวมันก็แท้งประเดี๋ยวมันก็แท้งถ้ามันไม่แท้งมันก็ทำให้แม่เนี่ยสะบักสะบอมเดี๋ยวก็เลือดออกเดี๋ยวก็ยังโน้นยังนี้ยังงั้นคือต้องประคบประงมประคับประคองใจหายใจคว่ำกันลำบากยากเข็ญเหลือเกินแต่ทางธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านอกจากเซลล์ไข่ที่สุกกับเซลล์เชื้อที่มาผสมกันแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีไอตัวที่มันจะเป็นพลังที่ควบคุมคือปฏิสนธิวิญญาณคือใจเนี่ยเข้ามาจับจองแล้วก็ยังไงยังไงมันก็จะเติบโตต่อไปจนกระทั่งฝังรกแล้วก็เจริญเป็นทารกไม่ได้มันก็จะแท้งออกมานี้เมื่อเรารู้ว่าส่วนสำคัญคือปฏิสนธิวิญญาณที่จะต้องมีขึ้นมาเนี่ยแล้วไอ้ปฏิสนธิวิญญาณอันนี้มาแต่ไหนมันไม่ใช่เศษส่วนหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เชื้อกับเซลล์ไข่เลยมันเป็นคนละอันเลยไอ้เซลล์เชื้อกับเซลล์ไข่นั่นน่ะมันเป็นรูปมันเป็นวัตถุมันเป็นสสารแต่ปฏิสนธิวิญญาณมันเป็นน้ำมันเป็นพลังแขกแปลกหน้าคนไม่รู้จักกันเลยแล้วหลายคนที่เขาสนใจศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าโดยมากคนใกล้ชิดสนิทกันเนี่ยอย่าไปคิดนะว่าปฏิสนธิวิญญาณมันมาด้วยแรงดูดด้วยความรักผูกพันกันมันมาด้วยความข้างแค้นอาฆาตพยาบาทก็มีทฤษฎีอันนึงบอกว่าจะมีภรรยากันเนี่ยอย่าไปนึกนะว่ามาด้วยการที่จะมาอุปถัมภ์เกื้อกูลกันมันมาด้วยใจที่มันจะจองล้างจองผลาญกันเมื่อคิดดูก็จริงถ้าเกิดเรามีศัตรูคู่แค้นเราแล้วปรากฏว่าต่างคนก็ต่างอยู่กันคนละมุมเมืองโอกาสที่มันจะเจอกันกว่าจะฟันฝ่าไอ้รถนะคะที่มันโอ้เยอะแยะไปหมดกว่าจะนัดเจอกันได้เนี่ยวันนึงบางทีไม่ได้เจอกันเลยแล้วมันจะไปแก้แค้นกันได้ยังไงแต่ถ้าเกิดมันเป็นคู่ครองกันเนี่ยทั้งที่ไม่อยากเจอมันก็ต้องเจอเพราะมันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะคะบางทีมันก็ต้องนอนบนที่นอนเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นโอ้ยโอกาสที่มันจะทำร้ายกันทั้งตื่นทั้งหลับเนี่ยมันมีเต็มที่ตลอดเวลามันก็จะได้แก้แค้นกันให้สาสมและโดยเฉพาะถ้าเผื่อเราโอ้โหว่านี่เป็นศัตรูคู่แค้นเราเรายังตั้งสติตั้งท่าทีที่จะรับเราก็ไม่พลาดท่าเสียทีทีนี้มันมาในรูปของคนใกล้ชิดสนิทคนที่รักของเราแต่แท้ที่จริงปรากฏโอ้โหมีมีดไว้คอยเผลอมาหลายทั้งทิ่มทั้งตำเราเนี่ยมันก็ง่ายที่เราจะพลาดท่าเสียทีแหละนี่พอเราตั้งหินรับปัญญาเราให้ดีเรารู้ตามเป็นจริงแล้วว่าอย่าไปหวังอะไรกับเขานะเพราะจริงๆมันศัตรูมาในรูปมิตรเขาทำอะไรอ๋อก็ศัตรูอ่ะเขาจะไปหวังดีอะไรกับเราอ่ะเราก็ไม่จะดุ้งจะเตือนเราก็ไม่เดือดร้อนถึงเราจะได้ยินเขาโทรศัพท์พูดกับใครว่าโอ้ยเมื่อไหร่จะตายไปทุกทีเราก็ไม่แคร์นะคะก็ดีเราจะได้รู้ตัวเอาไว้ว่าเขาอยากให้เราตายเร็วๆเพราะฉะนั้นการที่เราตายช้าๆเขานั่นแหละเดือดร้อนเราไม่ต้องไปทำอะไรเขาเลยอ่ะเขาแค้นใจที่มันไม่สำเร็จผลอย่างที่เขาปรารถนาเพราะบางทีการที่เราจะแกล้งใครสักคนเนี่ยคือการที่เราทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเขาจะทำให้เราโกรธเท่าไหร่เราก็ไม่โกรธเขานะคะถ้าเผื่อเรายังหาความคิดที่สร้างสรรค์ที่ดีๆยังไม่ได้เราปลอบใจเราอย่างอันตรธานอย่างนี้มันก็ทำให้ใจของเราไม่ฟกช้ำดำเขียวไปละพอต่อมาเราก็นึกเรื่องอะไรอ่ะเราจะต้องเอาตัวเราเนี่ยไปท้าตีท้าต่อยกับคนที่ไม่มีราคาอย่างนี้คนเราจะถือเป็นคู่ชกกันเนี่ยมันต้องสมน้ำสมเนื้อสมศักดิ์ศรีกันสักหน่อยมันค่อยเข้าท่านี่เราไม่สนซะแล้วใจของเราก็ค่อยๆ คลายจากความยึดความหวังความไปผูกพันกับเขาออกมาได้เราก็ค่อยๆมีความสงบมีความเป็นอิสระขึ้นมาในชีวิตของเราเนี่ยค่ะถ้าเรารู้จักที่จะหมุนเอาเหตุการณ์ทุกๆอย่างบุคคลไม่ว่าจะใกล้ชิดจะห่างไกลเอามาน้อมสอนตัวเองให้มันได้แยบคายอุบายได้วิธีคิดที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยมีความสงบผาสุกแล้วก็เลี้ยงตัวอยู่ได้เป็นปกติเราถือว่าสิ่งนั้นเป็นหินรับปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ปัญญาของเราแทนที่มันจะเป็นภาลปัญญาคือปัญญาที่ อ่อนที่ยังไม่มีกำลังพอที่จะคุ้มครองตัวเราคำว่าภาระแปลว่าอ่อนแปลว่าเบานะคะไม่ได้แปลว่าคนพาลสันดานหยาบอย่างภาษาไทยใช้กันพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าภาลปัญญาสำหรับคนที่ยังไม่สามารถที่จะฝึกให้สติปัญญาเหตุผลเนี่ยคุ้มครองตัวเองได้ท่านบอกถึงจะทางโลกปราดเปรื่องเท่าไหนก็ตามแต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราคุ้มครองตัวเองไม่ได้ท่านถือว่าปัญญาอันนั้นเนี่ยยังเป็นภาลปัญญาอยู่ยังไม่ใช่ปัญญาญาณที่ช่วยให้เราเนี่ยรู้จักโลกและสิ่งรอบตัวเราตามความเป็นจริงนะคะคำว่าปัญญาในทางพุทธศาสนาจะเป็นไวยพจน์กับคำว่าวิชาคือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่มาสัมผัสมากระทบจิตใจเราตามความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ทำร้ายตัวเองเพื่อรับมันตามความเป็นจริงเราไม่ไปคิดที่จะต่อสู้กับมันคนที่มีความทุกข์เนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแทนที่เราจะรับมันเข้ามาตามความเป็นจริงเราไปยึดว่าถ้าเราแน่เราต้องบ่ายเบนหรือแค่สิ่งนั้นให้เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการได้อันนี้แหละค่ะคือภาลปัญญาเราขัดทุนเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะพูดภาษาไหนชนชาติใดอะไรก็ตามถึงจะพูดภาษาแล้วไม่รู้เรื่องกันเนี่ยแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นปรากฏการณ์อันนั้นเนี่ยมันเที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดกาลไม่มีอะไรจะไปเปลี่ยนมันจะไปบ่ายเบนมันหรือจะไปหมุนกลับทิศทางของมันได้ถ้าเมื่อไรเราเผลอไปคิดว่าเรามีสติกำลังมีความสามารถที่จะไปเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นให้มันเป็นไปอย่างที่ใจเราปรารถนาได้เมื่อนั้นเราขาดทุนเมื่อนั้นหินลับปัญญาของเราเนี่ยใช้ไม่ได้ละกลายเป็นหินที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้เราเนี่ยทำร้ายตัวเราเองเราอาจจะทำเหมือนอย่างกับว่าเราชนะธรรมชาติได้แต่มันชั่วครั้งชั่วคราวยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเราคิดว่าถ้าเผื่อบนพื้นดินเนี่ยเราอยู่ไม่พอแล้วเราก็จะลงผิวใต้น้ำแล้วก็มีเทคโนโลยีสารพัดสารพันแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องพ่ายแพ้ต่อธรรมชาติเราสามารถที่จะสร้างเขื่อนขึ้นมาสร้างผนังขึ้นมาแล้วก็สร้างเครื่องปรับอากาศทำให้มันเกิดมีอุณหภูมิข้างในที่เป็นที่พอใจที่สบายกับเราได้แต่เราลืมนึกไปว่าขณะที่เราสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นยิ่งความแตกต่างมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยไอ้ลาดชันของส่วนที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันก็ยิ่งต้องใช้กำลังที่จะไปพยุงให้สภาวะสมดุลอันนี้ยังคงอยู่ได้ถ้าเผื่อเราลืมนึกถึงข้อนี้เมื่อไหร่และไอการที่เราจะรักษาสมดุลให้มันยังคงอยู่ได้เนี่ยมันล่มเหลวไปเมื่อไหร่มันก็เกิดภาวะเป็นต้นว่าเขื่อนของเราพังอาจจะเป็นเขื่อนธรรมชาติหรือเขื่อนที่เราสร้างขึ้นพังบางครั้งในอาคารใหญ่ๆที่เราใช้เครื่องปรับอากาศมากเกินไปอาจจะทำให้กระจกแตกร้าวอาจจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างอย่างที่เราก็เห็นแล้วอารยธรรมของมนุษย์โลกที่ก้าวไปถึงจุดหนึ่งที่เรานึกว่าเราจะปกครอบครองบังคับธรรมชาติได้และเสร็จแล้วเราก็กลับไปเป็นเหยื่อของธรรมชาติใหม่ด้วยภัยจากธรรมชาติเป็นต้นว่าภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมหรืออะไรกันอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองมันลงไปให้ดีมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองทั้งนั้นอย่างทุกวันนี้ถ้าเราจะมองดูเราพยายามที่จะเอาทรัพยากรในดินที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นอาหารเป็นวัสดุในการที่จะดำรงชีวิตของเราจนมันถึงจุดที่เราเองเนี่ยก็ลืมนึกไปว่าแล้วทำอย่างไรเราจึงจะทำให้สิ่งเหล่านี้ยังเหลืออยู่ในอัตราส่วนที่มันจะเติบโตพอที่เราจะเก็บเกี่ยวเอามันไปใช้ได้แต่ก่อนสมัยที่เรายังเด็กๆอยู่แล้วพบว่า ในน้ำมีปลาในนามีข้าวสัตว์น้ำของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์แต่เดี๋ยวนี้เราพบว่าสัตว์น้ำของเราแทบจะไม่พอจะมาเป็นอาหารแล้วเพราะอะไรเพราะเราทำให้น้ำในแม่น้ำลำคลองเน่าเสียเราไปสร้างเขื่อนไปปิดกั้นการที่มันจะมาวางไข่ในที่ที่พอเหมาะของมันเราทำลายป่าทำให้สัตว์หมกที่จะเป็นอาหารของเราก็ร่อยหรอลงไปข้อที่ร้ายที่สุดเราทำลายปอดของเราเองเราทำให้ไม่มีต้นไม้เพียงพอที่จะผลิตออกซิเจนขึ้นมาที่จะทำให้อากาศในโลกนี้ยังบริสุทธิ์เพียงพอที่การดำรงชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นไปอย่างสะดวกสบายสรุปแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเนี่ยกำลังทำยาพิษให้กับตัวเองไปทุกขั้นตอนไปหมดอย่างที่เราใช้ยาฆ่าแมลงเราก็ใช้กันจนกระทั่งเกินขอบเขตที่เราบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะทำอย่างไรบ้างหรือในช่วงที่เราโกรธกันแล้วเราก็ภูมิใจว่าเราสามารถสร้างระเบิดปรมาณูได้เพราะฉะนั้นไม่ชอบใจฝ่ายตรงข้ามเราก็เอาปรมาณูไปถล่มมันเข้าแต่ผลที่เกิดจากการใช้ปรมาณูที่มันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในพันธุกรรมถ้าเกิดเรายังทำอย่างนี้ต่อไปอีกน้อยมนุษย์เราก็อาจจะกลายเป็นสัตว์ที่วิปริตวิกลวิการมันไม่วิกลวิการแต่เฉพาะรูปร่างจิตใจมันอาจจะวิกลวิการจนกระทั่งถึงขั้นที่มันไม่รู้แล้วว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่มันก็อาจจะฆ่ากันเองกินกันเองหรืออะไรขึ้นมาก็ได้นะคะสรุปแล้วเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยเราไม่รู้จักเอาสิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันตามธรรมชาติมาแนะสอนตัวเองมาดูให้รู้ชัดเนี่ยมันก็จะถึงจุดที่เรากำลังทำลายตัวเราเองช้าๆโดยไม่รู้ตัวแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มรู้สึกเนี่ยมันก็สายเกินกว่าที่จะแก้ได้ทันเพราะการแก้ไขมันไม่ใช่ว่าพอเรารู้เราแก้วันนี้พรุ่งนี้มันก็จะดีขึ้นอย่างเป็นต้นว่าเราทำลายป่าจนกระทั่งเราไม่มีต้นไม้ที่จะผลิตออกซิเจนขึ้นมาทดแทนในระดับที่เพียงพอพอเรารู้เราระดมกันเพื่อที่จะปลูกป่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราปลูกวันนี้ต้นไม้มันจะขึ้นพรุ่งนี้ได้ดินที่มันไม่มีรากไม้อุ้มน้ำเอาไว้หน้าดินมันก็เริ่มเสียแทนที่มันจะเป็นที่ที่มันมีปุ๋ยมีอาหารที่เหมาะที่ต้นไม้จะขึ้นมาได้มันก็เริ่มเสื่อมกลายเป็นดินตายกลายเป็นฝุ่นกลายเป็นหินเป็นอิฐเป็นอะไรที่มันเขาเรียกว่าเป็นดินตายเป็นดินที่มันไม่มีคุณภาพที่พอที่ต้นไม้จะขึ้นได้เราก็จะต้องมาฟื้นหน้าดินเราก็จะต้องหาอะไรต่ออะไรมาทำซึ่งมันจะไม่ทันการไอ้ดินส่วนอื่นมันก็จะตายไปทำให้ความเสื่อมเนี่ยมันไปเร็วเกินกว่าที่เราจะไปฟื้นได้และในที่สุดมันก็จะย้อนกลับไปสู่ยุคหินใหม่คือว่ามนุษย์เราสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในภาวะที่มันเป็นมลพิษเหล่านี้ได้มันก็ล้มหายตายจากดินที่เราบอกว่ามันเป็นดินที่ไม่มีอาหารเพียงพอมันไม่เหมาะที่จะพืชพันธุ์อาหารจะขึ้นมันก็ได้ซากของไอ้สิ่งมีชีวิตที่ต้องล้มหายตายจากไปเยอะๆเข้าไปทับถมจนในที่สุดมันก็ทำให้ปุ๋ยอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาบรรยากาศทั้งหลายเริ่มที่จะเหมาะกับการดำรงชีวิตขึ้นมาใหม่มันก็เป็นวัฏจักรอย่างนี้ถ้าเราศึกษาถึงสภาวะของโลกนี้ของภูมิประเทศของภูมิศาสตร์แล้วก็จะพบว่ามันก็เป็นวงจรกันอยู่อย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราจะได้เห็นว่าแล้วจิตใจของมนุษย์เล่านี่ถ้าเผื่อเราจะมามองดูไม่ต้องเอาถึงตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์แล้วเอาเพียงแค่ยุคที่เจ้าชายสิทธัตถะมาประสูติก่อนหน้านั้นเราถือว่าเราไม่ทันพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเราโง่เซ่อเราถูกอวิชชาครอบงำเจ้าชายสิทธัตถะได้มาจุดแสงสว่างทางปัญญาให้เรารู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์การดำรงชีวิตอยู่เป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่ได้อยู่กันตามความเป็นจริงแต่ว่าเราอยู่กันด้วยความยึดผิดเห็นผิดตามที่กิเลสมันพาไปเราคิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะจับจองตรงโน้นเป็นเจ้าของตรงนี้ตามแต่กิเลสในใจของเราจะบังคับบัญชาไปเมื่อไม่ได้อย่างใจ เราก็เกิดความทุกข์เดือดร้อนนี่เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อท่านบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็สั่งสอนเอาไว้ว่าไอ้เจ้าตัวที่มันเป็นรวงรังของความทุกข์ในใจเราเนี่ยมันเป็นรวงรังของความทุกข์ในใจของเราเนี่ยไอ้ตัวร้ายกาจที่สุดก็คืออุปาทานกับอวิชชาอุปาทานคืออะไรแล้วพยึดผิดเห็นผิดร่างกายของเราที่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไปดูดเอามาจากปุ๋ยจากอาหารทั้งหลายซึ่งจริงๆก็คือดินกับน้ำเอามาประสานกลมกลืนเหมือนข้าวแล้วก็เอาธาตุลมธาตุไฟไปพัดไปทำให้มันอบอุ่นขึ้นเราก็ไปโกงเราก็บอกว่าอุ้ยนี่ตัวเราแล้วเราก็เอาไอ้อันเนี้ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปตีรันฟันแทงข่มเหงคนอื่นเขาเพื่อที่จะกอบโกยจริงๆมันก็เป็นสมบัติของแผ่นดินนั่นแหละว่าอันนี้ก็ที่ดินของเราอันนั้นก็ตึกของเราอันนั้นก็ของเราของเราของเราทั้งหมดนะคะแล้วไอ้คนที่มันไม่มีปัญญาจะเอาได้มันก็นึกเออแล้วก็ขโมยเขาก็แล้วกันตกลงขโมยเขาเขาไม่ให้ข้ามจะเลยวันก่อนนั้นมีคนเล่าให้ฟังว่าที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งค่ะทั้งที่ก็มียามมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคุมตรงประตูอยู่ดีๆมีคนไปเล่นกอล์ฟเขาใส่เลสทองคำ5บาทก็ปรากฏว่าไอ้วัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์2คนเข้าไปถึงก็จับมือเขาโอ้พี่แบ่งกันใช้หน่อยนะครับเขาก็เสียดายของเขาอ่ะเขาก็ชักมือหนีอีกคนก็ประกบจับมือเหยียดเอาไว้ไอ้ตัวแรกที่พี่แบ่งกันใช้หน่อยมันก็เลยเอามีดสับโป๊กขาดไปเลยแล้วมันก็ลูดเอาเลสใส่กระเป๋าแล้วมันก็หายไปคว้างเอาไอ้แขนนั้นโยนไปเหมือนกับมันสับผักอะไรทิ้งท่อนหนึ่งนะคะปล่อยให้เรากลายเป็นคนแขนด้วนไปแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมพอเราไปยึดอะว่าอุ้ยอันนี้ก็ของเราจริงๆแล้วถ้าเราตายไปมันก็ตกอยู่ในแผ่นดินก็ของแผ่นดินยังไงเราก็ออกไปไม่ได้ถึงเราจะกำมาไว้ก่อนเราหมดลมหายใจนะคะเราบอกของเราค่ะอย่ามาเอาไปนะพอหมดลมแล้วมันก็ตกค้างอยู่เนี่ยค่ะมันก็เอาไปไม่ได้ทีนี้ถ้าเผื่อเราพยายามที่จะเอาความเป็นจริงเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาทุกเช้าทุกค่ำเราพิจารณาให้มันเห็นถึงขั้วหัวใจเราจริงๆพอมันมาบอกพี่ขอแบ่งกันใช้หน่อยเอาไปเลยน้องให้มันไปนะคะไม่ตายแล้วเราก็คงหาใหม่ได้หรอกถ้าหาไม่ได้เราก็ดูใจเราว่าเออไม่มีเลสทองคำใส่เนี่ยแม้มันอกไม่ใจขมหายใจไม่ออกหัวใจวายไปหรืออย่างไรเราก็จะได้รับสติปัญญาเราให้เห็นตามเป็นจริงแต่นี่เราก็เป็นนักโทษของไอ้ความอยากเอาไม่มีกุญแจมือก็เอาไอ้สายจ้อยอะไรก็ไม่รู้มาใส่งับตัวเองเอาไว้แล้วก็ผูกใจนะคะแล้วบางทีแทนที่จะได้กินได้นอนตามปกติสบายก็เอาไอ้ความทุกข์เดือดร้อนเอ๊ะไอ้บัญชีของเราเดือนนี้มันถึงไหนแล้วมันเป็นที่พออกพอใจแล้วยังก็ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับมีความทุกข์โดยไม่มีความจำเป็นดีไม่ดีก็ทำร้ายตัวเองด้วยการที่พอกินไม่ได้นอนไม่หลับความกังวลมีมากไม่มีอะไรจะย่อยเราก็ย่อยกระเพาะอาหารของตัวเองให้มันเป็นรูทะลุเล่มเสียเป็นโรคกระเพาะเราทำร้ายตัวเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่เมตตาแม้กระทั่งตัวเองและปากเราก็บอกว่าโอ้ยเราเป็นชาวพุทธเราเมตตานะคะใครเข้ามาทำอะไรเราก็ช่างมันเถอะอภัยอโหสิให้กันแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยทีเดียวเราตลอดเวลาเราคลั่งแค้นเราสร้างแต่ความทุกข์ความหงุดหงิดบีบคั้นซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาแต่ปากเราก็บอกว่าเราเมตตาเราเมตตานี่ถ้าเกิดเรามองทะลุไปจนถึงความเป็นจริงอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็ตั้งในใจเสียใหม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นทุกเวลานาทีในชีวิตเราเนี่ยเราจะหมุนเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาหรือแม้เหตุการณ์ที่พึงปรารถนานั้นมาเป็นหินรับปัญญาเราเพราะอะไรถึงเหตุการณ์ที่พึงปรารถนาเนี่ยมันก็เอาเราไปเป็นนักโทษอีกเหมือนกันเพราะเราไปยึดดีใจภูมิใจพอใจเอาตัวเราผูกติดอยู่ตรงนี้อีกแล้วไม่ไปไหนต่อไปอีกแล้วโอ้ยอร่อยที่จะเสพไอ้สิ่งที่เรายังพอใจนี้อยู่ไม่ละไม่ถอยตกลงมันก็เป็นพิษเป็นภัยกับเราอีกนั่นแหละ ถ้าเราเห็นตามจุดนี้และนึกจะนี้ต่อไปอะไรที่เกิดขึ้นเราจะพิจารณามันให้เป็นหินรับปัญญาเราให้ได้เพื่อที่จะยกภูมิของจิตใจเราให้มันสงบให้มันมีฐานที่แน่นหนาไม่ทำร้ายตัวเองเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์ในชีวิตของคนเราไม่ใช่เพราะว่าเราขาดแคลนแต่มันเกิดเพราะว่าใจของเราที่มันกระเพื่อมมันกระเพื่อมมันไม่ได้อยู่สงบนะคะถ้าเมื่อไหร่มันกระเพื่อมกระเพื่อมด้วยความดีใจโอ๊ยเราก็หัวใจสั่นกระเพื่อมด้วยความเสียใจฟุบแฟบเราก็หัวใจสั่นไอ้ความกระเพื่อมที่มันเกิดขึ้นกับเราอยู่บ่อยๆเนี่ยมันทำให้เราสึกหรอมันทำให้สุขภาพจิตของเรามันไม่แน่นอนนะคะแล้วมันก็เลี้ยงตัวเองไม่ได้สังเกตสิคะถ้าเกิดเราเป็นคนที่อารมณ์หวั่นไหวง่ายดีใจก็น้ำตาไหลเสียใจก็น้ำตาไหลหนักเข้าเนี่ยบางทีใครพูดอะไรเข้าหน่อยเนี่ยเรารู้สึกอุ้ยอกใจเราคลอนไปหมดเลยเราไม่มีความสุขหรอกนะคะแล้วบางทีทั้งที่เราดีใจดีใจเราได้สมอย่างกับที่เราตั้งใจเอาไว้แต่เราก็ไม่สบายใจโอ้เดี๋ยวมันจะแตกไปเดี๋ยวมันจะหายไปเดี๋ยวมันจะเสียไปเดี๋ยวคนอื่นจะมาเอาไปตกลงพร้อมๆกับที่เราว่าเราสมหวังเราชื่นใจเนี่ยใจเราก็เพื่อมอยู่ตลอดเวลาเหนื่อยไม่มีความสุขหรอกค่ะแต่ถ้าเผื่อเราหัดเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นหินรับปัญญาอะไรมันจะเกิดขึ้นให้มันเกิดไปมันได้มาดีใจมันเสียไปโอ้มันเสียไปแล้วมันก็ได้มาใหม่ได้เหมือนมีนิทานเซนอันหนึ่งว่าหลวงตาองค์หนึ่งท่านก็มีปั้นน้ำชาหลายครามซึ่งอะไรคะอุปถากเอามาถวายแล้วก็ขอร้องให้หลวงตาใช้ให้หน่อยเพื่อให้เขาได้บุญหลวงตาก็เช้าขึ้นมาก็ต้องคอยบอกเด็กที่ดูแลว่าเจ้าดูแลปั้นน้ำชาดีๆนะอย่าไปทำมันแตกเสียทีนี้วันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าไอ้เด็กคนนี้มันก็ทำปั้นน้ำชาของหลวงตาแตกตั้งแต่เช้าก่อนที่หลวงตาจะออกมาจากห้องมันก็ใจไม่ดีว่าตายแล้ววันนี้มันคงต้องโดนหลวงตาดุแย่แน่ๆเลยเพราะว่าหลวงตาจะสั่งทุกเช้าทุกค่ำว่าให้ดูแลให้ดีเพราะว่าเจ้าของเขาต้องการให้ใช้ให้ได้ยาวนานเพื่อที่จะได้เป็นบุญเป็นกุศลให้เขานี่พอเช้าขึ้นมาพอหลวงตาออกมามันก็บอกว่าหลวงตาครับหลวงตาครับหลวงตาเป็นคนสอนว่าอะไรอะไรก็ปล่อยวางทั้งหมดใช่ไหมอะไรอะไรมีก็เหมือนไม่มีใช่ไหมเสร็จแล้วหลวงตาก็งงเอ๊ะทำไมวันนี้ลูกศิษย์มันถึงเกิดจะมาสอนธรรมะเราเสร็จแล้วมันก็ถามว่าแล้วหลวงตาทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าแล้วหลวงตาทำอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่านะคะหลวงตาก็งงทักทายไปมามันก็บอกว่าการน้ำชาของหลวงตามีก็เหมือนไม่มีนะครับเพราะว่ามันแตกไปซะแล้วเสร็จแล้วหลวงตาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะจริงๆแล้วหลวงตาเองก็เห็นอย่างนี้เพราะว่าตั้งแต่มีกาท่านก็ทำใจเอาไว้แล้วว่ามันแตกเรียบร้อยแล้วเพราะถ้าไปท่านไปนึกว่าโอ้ยกาอันนี้มันเป็นกาลายครามมันมีราคาตกลงใจท่านจะต้องกระดอนอยู่ทุกวี่วันพอได้ยินเสียงเพลงเสียงอะไรหน่อยท่านต้องโอ้ยกาน้ำชาแล้วเปล่าแต่ท่านทำใจตั้งแต่วันที่เขาเอามาถวายแล้วว่าโอ้กาอันนี้เมื่อมันมีอยู่ได้มันก็แตกได้เพราะฉะนั้นท่านก็มองมันเหมือนกาแตกอยู่ทุกวันแต่ตราบเท่าที่มันยังไม่แตกท่านก็ใช้ท่านก็แผ่ส่วนกุศลให้พอวันนี้เจ้าเด็กมารายงานว่ากามีก็เหมือนไม่มีเพราะมันแตกไปซะแล้วหลวงตาก็ต้องวางมันตามสภาพความเป็นจริงท่านก็บอกโล่งใจไปแต่นี้ต่อไปท่านก็จะได้ไม่ต้องรักษาทรัพย์สมบัติอันนี้เอาไว้ทำให้ท่านเหน็ดเหนื่อยเป็นภาระนะคะนี่การที่ท่านใช้ทุกอย่างที่มีอยู่เป็นหินรับปัญญาอย่างดีที่สุดคือท่านมองเห็นมันตั้งแต่ก่อนที่มันจะเป็นไปเมื่อมันปรากฏขึ้นจริงๆไอ้ไตรลักษณ์อันนี้ไอ้การเปลี่ยนแปลงไอ้การไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เลยไม่ทำให้ท่านเป็นทุกข์เพราะใจของท่านมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นแล้วนี่ถ้าเกิดเราจะมามองดูใจของเราอย่างนี้เป็นต้นว่าเราบอกโอ๊ยเราไม่อยากแก่เรากลัวความแก่แล้วกลัวความเจ็บแล้วกลัวความตาย ราก็มองมันทุกวันว่าเนี่ยเวลาเรามองตัวเราว่าโอ้ยเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เนี่ยเราก็ไปมองคนแก่คนเฒ่าหรือคนเก็บแล้วเราก็มามองใส่ในตัวเราว่าจริงๆแล้วเรากับเขาก็เหมือนกันแหละเหมือนน้องสุดท้องของพระสารีบุตรนะคะแม่ของพระสารีบุตรเนี่ยเป็นพราหมณ์มีลูก7 คนพระสารีบุตรเป็นลูกคนโตก็มาบวชกับพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรก็แม่ก็เสียใจเสร็จแล้วพระสารีบุตรพอบวชพอบรรลุอรหันต์เสร็จแล้วก็ไปพูดจาสั่งสอนน้องๆทั้งหลายจนกระทั่งน้องก็ออกมาบวชตามอีก6 คนแล้วก็ปรากฏว่าได้เป็นอรหันต์ทั้งหมดแม่ก็ห่วงว่าเดี๋ยวตระกูลพราหมณ์เราจะหมดสิ้นไปก็เลยบอกพระสารีบุตรว่าห้ามมาเอาน้องเล็กคือพระเรวัตไปบวชเป็นอันขาดนะคะแล้วก็ทำพิธีจะแต่งงานให้ทีนี้เจ้าสาวก็สวยมากขณะที่กำลังทำพิธีแต่งงานกันเนี่ยก็มียายแก่คนหนึ่งมาอวยพรแล้วเสร็จแล้วก็มีคนก็มาอวยพรต่อว่าขอให้เจ้าสาวเนี่ยอายุยืนเหมือนคุณยายเจ้าบ่าวก็ถามเจ้าสาวว่าคุณยายของเธออยู่ตรงไหนเจ้าสาวก็ชี้ให้ดูยายแก่เมื่อกี้ที่ผมงอกฟันหักหมดแล้วก็หลังโกงนะคะที่มาอวยพรเมื่อกี้แล้วพระเรวัตก็มองเจ้าสาวว่าฮะเจ้าสาวของเราที่สวยอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งจะเหมือนคุณยายเนี่ยเหรอตกลงพระเรวัตมองเห็นเสร็จสับว่านี่ถ้าเรากอดเจ้าสาวเราก็กอดคุณยายนั่นแหละนะคะพอคนเผลอพระเรวัตก็ออกวิ่งสุดฝีเท้าออกจากพิธีบวชจากพิธีแต่งงานไปถึงสำนักแรกพระสารีบุตรบอกกับทุกองค์เอาไว้แล้วว่าถ้าเผื่อมีใครชื่อเรวัตบอกว่าเป็นน้องชายสารีบุตรมาขอบวชอนุญาตให้บวชได้เพราะว่าเราพี่ชายคนโตอนุญาตแล้วแทนพ่อแม่นะคะเพราะตอนนั้นพระพุทธเจ้ามีพุทธฎีกาแล้วเพราะพระราชบิดาเสียพระทัยมากตอนที่ท่านมาเอาราหุลไปบวชว่าทีนี้ต่อไปถ้าพุทธองค์จะบวชใครให้แล้วก็ต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเขายินยอมเห็นใจก่อนนะคะไม่ให้บวชตามอำเภอใจอย่างนั้นท่านก็ประทานอนุญาตให้แต่พระสารีบุตรบอกเอาไว้ว่าสำหรับกรณีน้องสุดท้องนี่สารีบุตรพี่ชายใหญ่รับประกันบวชไปเลยนะคะตกลงพระเรวัตมาถึงพระที่เป็นเจ้าสำนักนั้นซักไซไต่ถามพอบอกเรวัตน้องพระสารีบุตรเลยจัดการบวชให้เลยนะคะตกลงแม่ก็เลยไม่มีทางจะเอาชนะลูก7 คนบวชเรียบบุตรหมดนี่พระเรวัตมาปฏิบัติเนี่ยก็เห็นสัจธรรมแล้วนะโอ้เจ้าสาวของเรานี่ว้ายจะเป็นยายแก่ท่าทางอย่างนี้ก็ปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุอรหันต์ปรากฏว่าแม่นี่เป็นคนที่มีบุญที่สุดเลยคือมีลูก7 คนเป็นอรหันต์หมดแต่แม่เนี่ยก็มีทิฏฐิอย่างมหาศาลเลยนะคะไม่ได้คิดที่จะเชื่อฟังหรือเลื่อมใสลูกก็ยังเคารพพระพรหมพระอะไรต่ออะไรตามความเชื่อของพราหมณ์นี้พอตอนสุดท้ายที่พระสารีบุตรรู้ตัวว่าจะต้องละขันจะต้องตายแล้วเนี่ยก็ทูลลาพระพุทธเจ้าขอมาตายที่บ้านเกิดเพื่อที่จะได้โปรดแม่พระพุทธเจ้าก็อนุญาตตกลงพระสารีบุตรก็เดินทางกลับมาบ้าน